Ми з України
в Європі.
Живемо по-новому.
Не забуваємо своє.
Ми з України.
Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Щотижня ми обговорюємо важливі новини, корисні ресурси та події для українських переселенців. Долучайтеся до нас щоп'ятниці о 20 годині 10 хвилин, щоб дізнатися про можливості інтеграції, почути історії успіху, отримати поради та знайти нових друзів. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook «Етта Латвійської радіо 4» та на сторінках для українців Латвії в Телеграм. А я, Людмила Пилип, ціную можливість спілкуватися з вами в етері Латвійського радіо 4.
Ми з України!
Наразі на початку програми запрошую вас в новинну хату Олега Кудріна.
Добрий вечір, друзі! Запрошуємо вас до нашої новинної хати, щоб разом розглянути деякі новини з України, про Україну та навколо неї. Цього тижня, аж до неділі, в братській Канаді проходять ігри нескорених – Invictus Games. Це, так би мовити, паралімпійські ігри для військових, тобто для поранених, травмованих і хворих військовослужбовців. І це наочний показник того, що можуть досягти ці мужні люди після поранень. Такі турніри проводяться з 2014 року. Нинішні, які проходять у Ванкувері та гірськолижному Вістлері, сьомі за ліком. Чим важливі ці ігри для нас? Вони дають можливість і нашим пораненим воїнам знайти нові сенси життя, ставити перед собою нові виклики і водночас долучитися до народної дипломатії на найвищому рівні. Засновник і меценат цих ігор – британський принц Гаррі. Мабуть, не випадково, що саме він, адже нащадок британської корони сам 7 місяців відслужив у Афганістані. От що сказав він на відкритті сьомих ігор нескорених, яке відбулося на головній спортивній арені Ванкуверу.
Ми представляємо 23 нації, розмовляємо багатьма різними мовами та відображаємо всю різноманітність світових релігій і вірувань. Попри будь-які відмінності, тут, на іграх нескорених, ми об'єднані взаємною повагою, змагаючись за пекло, але вірячи один в одного, підтримуючи один одного та вболіваючи один за одного.
Правильні союзницькі слова. Загалом церемонія відкриття була дуже теплою та зірковою. Зокрема, виступали Нелі Фуртадо, Кеті Перрі та Кріс Мартін із гурту Coldplay. Втім, головними зірками тут були саме воїни з 23 країн, для яких, власне, і організоване це свято. Всіх їх вітали гучними оплесками. Але під час виходу тільки двох збірних вставала вся 40-тисячна зала. І це були команди Канади, що зрозуміло, все ж господарі турніру, та України, що також зрозуміло. При цьому принц Гаррі потім окремо підійшов до наших воїнів, аби привітати їх. У фінансуванні тренувального табору збірної в Канаді Україні допомогли Конгрес українців Канади, фонд Темерті та Канадсько-Українська фундація. Ми поговорили з виконавчим директором названої фундації Валерієм Костюком. Зрозуміло, що зараз турнір у розпалі. Українська команда вже здобула багато медалей усіх гатунків і ще здобуде. Але справа не тільки в цьому. Врешті-решт, головне – люди, особистості наших воїнів. І пан Костюк розповів саме про них.
Під час тренувальних зборів в Віслері, що мене надихнуло як канадського українця, це щирість українських ветеранів, котрі приїхали сюди. Ти бачиш людей, котрі отримали травми ментальні. Ти бачиш людей, котрі отримали травми фізичні, в котрих, може, немає кінцівок. Але це реально нескорені люди. Під час спілкування з ними починаєш відчувати все, що вони пройшли. Наприклад, ми провели трошечки часу разом з жінками-учасницями ігор нескольких, з Алою та Іною. І це були розмови, від котрих мурашки по шкірі від того, що ці дві потужні жінки пережили. Інна на іграх нескорених приймає участь в декількох дисциплінах. Це плавання та лижи. Вона військова, вона солдат, і вона працювала в повсякденному житті до військової служби журналістом, освітянином, продюсером. Але коли почалася війна, вона працювала військовим медиком, котрий евакуював людей з передової і в 23-му році отримала поранення. І вона зараз на іграх нескорених успішно змагається. Інша ветеранка, з котрою ми спілкувалися, Алла, приймає участь в кюрлінгу, скелетоні та сноубордінгу. Вона з Волині, вона була і в теробороні, і під час повномасштабної війни вона провела 8 місяців і 11 днів в полоні Російської Федерації. І вона вижила, вона пройшла всі ці випробування, але в неї дуже багато побратимів, котрі загинули. І вона для себе зробила місію в змаганнях цих ігор, щоб ушанувати пам'ять її загиблих побратимів. Є багато різних людей, котрі приймають участь у цих іграх. В кожного є власна історія. В кожного є причина, по котрій вони змагаються і є власною мотивацією.
Так, сил і мотивації нашим воїнам на реабілітації. Це надзвичайно важливо в часи такої війни, як зараз. До речі, в четвер канадсько-українська фундація запустила півторамісячну кампанію по збору коштів на підтримку програм в Україні, пов'язаних з ментальним здоров'ям і ветеранськими ініціативами. Дві учасниці нашої збірної, про яких розповів пан Костюк, також взяли участь у цій соціальній рекламі. Отже, робота на користь України продовжується. Девіз Invictus Games – літери взяті з середини слів англійського варіанту назви «I am» – «Я є». І ці ж слова – головні в офіційному гімні благодійних союзницьких ігор нескорених. Його написав ще до перших ігор у 2014 році Кріс Мартін. Послухаємо уривок з цього гімну. Між тим, новинна машина навколо українських справ завертілася з неймовірною швидкістю. 26-те союзницьке засідання Рамштайну, перше після вступу на посаду Трампа, таки відбулося, але у Брюсселі. І очолював його глава не американського Міноборони, але британського. Попри всі зміни, зустріч була продуктивною. Заплановані нові пакети допомоги. Але натівські кола поки що тільки обговорюють, хто саме організовуватиме такі засідання далі та де саме. Така невизначеність тривожить, але те, що Рамштайн живий, тішить. На такому тлі бачимо підвищену активність саме європейських союзників НАТО. І от уже маємо спільну заяву про посилення підтримки України від голів МЗС формату Weimar Plus. Це Франція, Німеччина, Велика Британія, Польща, Італія, Іспанія та Євросоюз. У четвер про те ж, але в розширеному колі. Зустріч міністрів оборони та засідання Ради Україна-НАТО з участю глави дипломатії ЄС Каї Калас. На цьому передбачуваність завершується. Оскільки Дональд Трамп своїми дзвінками до Путіна та Володимира Зеленського закрутив машину переговорів та очікувань переговорів. Анонсовані зустрічі президента Зеленського та віце-президента Венса в Мюнхені, а також саміт Трамп-Путін в Ер-Ріаді. Така асиметрія в рівнях зустрічей насторожує. На цьому фоні викликає тривогу і посилення політичної боротьби в Україні після введення санкцій проти Петра Порошенка. Втім, новинний калейдоскоп крутиться далі. Три тижні залишилось до того, як ми дізнаємось імена лауреатів Шевченківської премії. За цей час хочеться представити вам, бодай, деяких з номінантів. Плекаю надію, що ви зацікавитесь іншими та самі почитаєте про них на сайті премії. Сьогодні ми поговоримо з художником Микитою Нікітою Тітовим, номінованим в розділі «Візуальні мистецтва». Останні три роки під час повномасштабної війни малюнки, плакати, живі графічні реакції Тітова на все, що відбувається, стали для нас просто незамінними. Тому така висока оцінка його серії політичних плакатів «Шлях свободи» здається цілком заслуженою. Слухаємо автора. Але перед тим хочу вибачитися за якість звуку. Ми знаємо, що в ці часи в деяких місцях України та в деякі години буває несталий мобільний зв'язок. Але ж для нас так важливо вислухати наших творців, почути ці щирі голоси з нашої батьківщини.
«Шлях свободи» – це не тільки робота останніх 5 років, це серія плакатів, які я розпочав ще під час Майдану. Потім з російського вторгнення в 2014 році я знов продовжив робити плакати. І цей цикл тривається. Я не можу називати це ні проєктом, ні серією. Це мій такий щоденник, мої реакції, мої думки, які я висловлюю здебільшого не словами, а за допомогою образів, графічною мовою.
Як постійний читач цього художнього графічного щоденника Нікіти Тітова, я багато що розумію про громадянську світоглядну позицію автора та про настрій його душі. Проте цікаво послухати і словесні визначення, які він дає цій війні та всьому, що навколо неї накручено.
Стосовно цієї війни, я можу сказати кількома словами. Це абсолютне дикунство, і це геноцид, і намагання знищити повністю Україну і українців. І це ще слабкість тих, хто міг би підтримати країну, хто міг би стати на наш захист, надавати більше допомоги. Ну і, напевно, ще я можу сказати слова. Це мужність, героїзм, братерство. Це саме кращі риси, які я бачу в українцях, які досі тримаються, досі дають відсіч. Попри вже втому, зневіру, відсутність допомоги і багато-багато інших речей, я просто захоплююсь Україною і українцями як країною, як нацією, як людьми.
Так, дійсно, тут є чим і ким захоплюватись. Водночас зрозуміло, що 3 роки війни та незнання того, коли вона закінчиться, є важким випробуванням для наших людей, народу. На повний зріст постають психологічні проблеми, і не тільки в тих, хто на фронті. Тим більшу повагу викликає те, як відверто говорить про це сам художник, відштовхуючись від своєї особистості. І як він намагається при цьому допомогти іншим.
Саме психологічні і ментальні проблеми – це частина мого життя, тому що я маю психічний розлад, який загострився під час Майдану. І саме через це я думаю, що не зміг стати на захист країни в 2014 році. І саме через це мені відмовили вже в 2022 році. Я ходив в військомат і в 2023, і в 2022, і в 2024. Але з таким захворюванням я живу вже багато років і маю певний досвід і саме підтримки, і пошуку постійної рівноваги, тому що моя особливість – це постійне коливання емоційне, то депресії, то навпаки. Разом з тим так вийшло, що в пошуках підтримки самого себе, несподівано для мене, мої малюнки почали підтримувати дуже багато інших людей.
Насправді, роботи Тітова – це не просто підтримка. Іноді це справжня терапія для всіх, чий зір торкнеться до них. Причому для самого різного стану душі. В них є і сум, і біль, і гордість, і звитяга, і любов, і ніжність. Минулого року художник закінчив писати книгу спогадів та надіслав рукопис в одне з видавництв Харкова, міста, яке йому особливо близьке. Але в травні минулого року російська ракета С-300 вкотре влучила в одну з харківських друкарень. Втретє, бо імперці системно працюють над нищенням нашої культури. Тітов того разу вирішив продовжити роботу над рукописом та ілюстраціями. Отже, дивно було б не спитати автора про його книгу, на яку ми чекаємо.
Абсолютно різні спогади, там історії дитинства. Я народився в Естонії, і там ріс до молодшої школи. Там і спогади Харкова, там і спогади вже є з Франківська, і те, що за мною відбувалося в психіатричних лікарнях. Це збірка різних спогадів, а Боженька так створив, що в моєму житті їх доволі багато. Мені б хотілося просто розповісти, хто я, що я, чим живу, про що думав, і що мене надихає. Це моя перша книга, перша спроба, і мені хотілося б її зробити дуже добре.
Що ж, удачі пану Тітову. І наостанок, за його пропозицією, з нашої новинної хати пролунає фрагмент з пісні його друзів Руслана Горового та Євгена Турчинова «Малюй, малий». Горовий – журналіст, письменник, який часом пише пісні та співає. Турчинов – музикант, зокрема, працює в гурті «Жадан і собаки». Ця пісня з'явилась у березні 22-го року. Що в ній? «Малюй, малий», «Співай, мала» та заклик до дорослих братися до зброї, аби протистояти пітьмі, бо «Mordor must die». І про це все просто, щиро, без пафосу. А чудова алітерація в назві «Малюй, малий» близька, мабуть, будь-якому художнику, якому властиве почуття самоіронії. Отже, слухаємо. До зустрічі за тиждень, друзі. З вами був Олег Кудрін.
І відступа пітьма, страху давно нема. Б'ється моя країна вже не сама. Той, хто біду несе, той, хто руйнує все, скоро твоє ім'я пісмом занесе. Малюй, 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 малий, малюй. Співай, 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 мала, співай. За кожного із тих усіх, кого люблю, стріляй. Бо Mordor must die. Малюй, 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 малий, малюй. Співай, 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 мала, співай. За кожного із тих усіх, кого люблю, стріляй. Бо Mordor must die.
України.
Ви слухаєте програму «Ми з України». Я Людмила Пилип. Вітаю вас в ефірі Латвійського радіо, а також у відеоформаті, який буде доступний на YouTube-каналі. Сьогодні ми поговоримо про важливість українознавчих студій для українців, які опинились за кордоном, і гостя програми Неоніла Красножон. Вітаю вас.
І я вас вітаю. Дуже приємно, що запросили до студії. І дуже приємно поговорити сьогодні про важливі теми для української громади в Латвії.
Неоніло, я знаю, що щовівторка ви проводите лекції в рамках українознавчих студій в Українському домі. Мені здається, що це не так давно розпочалося, але все-таки хотілося б знати, хто ініціатор цих студій, ну чому почали проводити їх, чим це пов'язано?
Ну, ініціатором була я, тому що все моє життя в рамках українознавства, від першопочатків любові до української мови, української літератури, культури і історії. І я за фахом історик та вчитель українознавства, в мене навіть це прописано в моєму дипломі, і тому всі свої наукові дослідження, які я писала, у мене їх близько 60, вони всі йдуть в рамках українознавства. Це і політика русифікації, денаціоналізації, проблеми школи, і питання історії державності України на сучасному етапі, і політика, і контексту спільнополітичного життя, як він впливає на людей, значення української громади у суспільстві. Ну, тобто, це тема, якою я живу все своє життя, вона мені близька, і тому я не могла в умовах агресивної війни Російської Федерації проти України, знаходячись в Латвії, не робити того, що я роблю, доносити правдиву інформацію, наскільки це можливо, не тільки української громади, тому що до мене на студії приходять і латиші також, що особливо приємно.
Все-таки, коли розпочалися ці студії, який формат?
Ну, студії розпочалися влітку, в липні місяці. Це було узгоджено з посольством України в Латвії, зокрема, з нашим послом Анатолієм Куцеволом. Ми попередньо про це говорили, як тільки він приступив до своїх обов'язків в Латвії. І на зустрічі я працювала в Ризькій українській школі, за що вдячна Лідії Кравченко, тому що там у мене виникло дуже багато ідей стосовно того, як популяризувати і утверджувати ті першопочатки, які вона заклала, відкривши Ризьку українську школу, і як це зробити в умовах війни і в умовах того, що дуже велика кількість біженців і велика кількість українства приїхала до Латвії, і щоб вони зберігали свою ідентичність і утверджували свою мову і знання про історію та українознавство.
Справа в тому, що я зауважила, що приїхало дуже багато переселенців саме до Латвії зі сходу України, і це Запоріжжя, Кривий Ріг, ну і з Харкова дуже багато,
з Херсону
дуже багато. І це зазвичай люди, як вони мені говорять, ми розмовляємо суржиком, так? Я не можу сказати, що у них націленість є на... Чи була, скажімо так, зараз, звісно, ні, сусіда на російську культуру, але все, що пов'язано з мовою, їм трошки це важко. Приїхавши сюди, вони починають розмовляти українською. У них саме під час війни, саме після того, як вони приїхали сюди, далеко, за тисяч кілометрів, вимушені переселенці, у них з'являється інтерес до свого коріння, до мови, до культури. Ви це зауважили?
Це абсолютно логічно, тому що людина, перебуваючи за межами своєї держави, вона ностальгує за тим місцем, де народилася, за тим місцем і за тими людьми, де вона жила, де вона процвітала, де їй було комфортно, де в неї душа співала. І тому тут вона шукає однодумців. А знаходячи однодумців, то ці однодумці спілкуються українською мовою. І то вже суржик відходить на 10-й план, бо хочеться вирізнити себе і виокремити себе від агресора, який змусив їх покинути свої домівки. Тому що вони приїхали сюди не своєї власної волі, вони не тікали від бідності, а вони приїхали тільки із причин агресивної політики Росії по відношенню до України.
Звісно, вони приїхали сюди, бо у багатьох немає своєї домівки.
Так, і вже вони, їм немає куди повертатися наразі, і тому ось ці українознавчі студії, розмова українською мовою, співати українську пісню, відвідувати в українському домі різні заходи, навчатися українською мовою в міжнародній українській школі чи в Ризькій українській школі. То є потреба українства, яка від народження, і цю потребу потрібно якомога краще реалізовувати і надавати можливості реалізовувати.
Які теми найбільш цікавлять слухачів ваших студій в українському домі?
Я помітила, що найбільше це теми репресій, геноцидів, російсько-української війни, оскільки це не перша російсько-українська війна, а п'ята, і їхнє зародження. Цих воїн, цього протистояння і гноблення Росії по відношенню до України. Також дуже цікавляться люди темою дисидентства. Нещодавно було у нас захід присвячений В'ячеславу Чорноволу, який власне із дисидента переріс в правозахисника, і то був великий шанс в Україні, відсидівши 17 років за ґратами, великий шанс в Україні, якби він став президентом, можливо б, у нас
було б трошки інакше все.
І історія повернула б в інше русло. І ось такі теми.
Людей цікавлять витоки, чому так сталося, з чим пов'язана ця війна. Це все в минулому, що зробили не так, які помилки були в історії, щоб вони не повторилися в майбутньому.
Так, історія – це головне завдання історії. Чому ми її вивчаємо, щоб не наступати на ті самі граблі, але, на жаль, вона повторюється і вона має свою циклічність. І особливо приємно, що до українознавчих студій приходять люди, які були виключно із позицій не все так однозначно.
Так.
І то теж особливо приємно, тому що я планомірно потихеньку розповідаю на основі архівних матеріалів, показуємо. І не одна я, і навіть ті слухачі, які приходять теж із своїх, тому що іншими.
Тобто інтерактив
подій.
Такий, так?
Да, і у нас дискусія, інтерактив. Коли вже ця людина, яка казала, не все так однозначно і, можливо, є ваша провина, приходить, уже показує фотографії, як він відвідував Київ, і він чекає, коли він знову поїде після перемоги України над Росією до Києва, то це вже є і наша невеличка перемога. Знаходячись в Латвії, ми віримо, що він також піде, розкаже своїм друзям, знайомим про те, що він почув.
Ми не говоримо про брак інформації, тому що інформацію можна так, знайти. Але у людей не було, можливо, бажання, чи було ліньки навіть, мотивації. Mm-hmm. Зараз це є бажання, і тому дуже добре, що є такі студії, коли хочеться щось пізнати. І тобі дають це як на тарілоці.
І, розумієте, є такий фідбек, не тільки я розповідаю, але ж і зворотній зв'язок є, тому що і мені слухачі теж розповідають свої
якісь приклади життя.
Да, свої історії. Вони згадують, як на них тисла система, як вони сприймали себе і свою діяльність у рамках радянізації. Тому що є літні люди, які
дуже багато пам'ятають.
Да, і які пам'ятають, як на них впливала ідеологія.
А ви сказали про цей зворотній зв'язок. Можливо, та інформація, яку ви отримуєте від людей, вам, як науковцю?
Звісно, да. Я її черпаю. Це теж для мене джерело, тому що усна історія – це є джерело історії. І це доказовий факт, і людинознавча історія, і кожна людина, кожен громадянин Латвії, громадянин України, він заслуговує на свою історію, а коли він показує і розповідає про свій досвід, то це вже сукупність фактів, які і складають нашу українознавчу історію.
Як ви вибираєте теми лекції?
А то йде по душі, іноді буває так, що деякі теми відображають мої дослідження.
Угу.
Так? Ну, зокрема, там була тема по історії україно-латиських відносин.
Про це я дуже хочу поговорити, мені дуже цікаво. А якщо ми вже торкнулися,
так.
Справа в тому, що я давно проживаю в Латвії, і наскільки мені відомо, український рух тут уже 120 років, тому що перше, коли стало відомо взагалі про українців, це коли вони у 1905 році святкували то свято Шевченка. Так?
Так,
народження
так.
Шевченка. Потім є дуже гарний дослідник, латиш Ерік Якобсонс, який
я
досліджував,
так,
який досліджував життя українців до початку Другої
до 1945 року 45-го,
так, досліджував. Далі вже, якщо я в чомусь не права, ви відкоректуєте. Далі радянська влада, дуже багато приїхало українців, коли щось будували. Наприклад, будували тут вантовий міст. Можливо, не всі знають, але він практично копія українського вантового мосту і якраз будівельники з України. Вони приїжджали, вони і взагалі дуже багато було тут. Фермери приїжджали, вони на хуторах залишалися. Потім, це в радянський час, була така хвиля. Потім, як я називаю, уже прийшли військові, 14-15 рік. Це перша хвиля, тоді дуже багато чомусь приїхало молодих, талановитих сімей, спеціалістів IT-технологів. Дуже багато. Ну і, звісно, остання, найсумніша хвиля – це якраз українські переселенці.
Ну, так, власне, ви багато вже знаєте,
ну,
і розповіли.
Але що, можливо, щоб ви додали?
Ну, коли українці і латиші зустрічаються, вони дуже швидко знаходять спільну мову. Mm-hmm. І ми обидва пережили імперії, окупації, репресії, але зберегли ідентичність. І сьогодні Україна воює за свободу, а Латвія – один із найближчих союзників наших – що ми знаємо одне про одного у латишів і в українців схожі історичні випробування. Обидва народи мають свої держави у середньовіччі, Київська Русь і Лівонія, і пізніше опинилися під владою чужих імперій російської і радянської. У 1918 році це рік незалежності для Латвії та України, але якщо Латвія змогла вистояти, то Україна була розділена між Радянським Союзом і Польщею. А репресії Голодомор 33-го в Україні – це спроба Москви знищити українську націю. Латиші теж пережили депортації у 1941 і 1949 роках. І тут боротьба за свободу ОУН-УПА та лісові брати – це окрема тема. Після Другої світової війни латиші й українці не здалися радянській окупації. Українська повстанська армія воювала в Карпатах, на Волині, Галичині, а латиські лісові брати чинили опір у лісах Латвії. І УПА воювала проти НКВС до 1954 року, а лісові брати діяли до 1956 року. Дуже спільно, дуже схоже.
Такі паралелі.
Да, це дуже такі паралелі, які просто нас об'єднують. Після десятиліть радянського контролю і Латвія, і Україна сказали досить. І у 1989 році Балтійський шлях понад 2 мільйони людей з Латвії, Литви, Естонії взялись за руки, утвердили живий ланцюг, точно так і українці в 90-му від Львова, Івано-Франківська до Києва утворили живий ланцюг. І 24 серпня 91-го Україна проголосила незалежність, а 1 грудня українці на референдумі підтвердили це рішення, 90 сказали так. І весь цей період історії, який я так швиденько розповіла, ми тісно пліч-о-пліч йшли. Ну, перші, де я знайшла в дослідженнях, перші українці з'явились на території Латвії наприкінці 19 століття. Вони деякі приїжджали сюди на навчання. Навчалися в педагогічному університеті та в військовому і в політехнічному. Ну, що прикро, да, я потім знайшла дослідження про них, що вони викладали, ну, наприклад, той вчитель, який закінчив педагогічний університет, він викладав російською мовою потім. Але своє українство все рівно зберігав у душі. І дуже багато було українців, які залишилися, коли був підписаний договір УПА із національними силами Латвії. Деякі приїхали, теж тут залишилися, тому що вже Україна втрачала свою незалежність, а тут був шанс жити у вільній Латвії, і вони залишилися. Але коли прийшла радянська влада в 1940 році, їх репресували всі. Вони познаходили ці дані про те, що і вони були вже неблагонадійні, ці українці. Тому ми повністю даних їх знайти не можемо і не можемо прослідкувати цю кількість. І тут ще один момент, тому що після Другої світової війни, так як і мого чоловіка, дідусь і бабуся були українцями, вони приїхали сюди, але вони себе не ідентифікували вже як українці, були з репресованих українців, розкуркулені із Полтавської області, і вони навіть для того, щоб їх тут не вважали ворогами народу, то вони добавили до свого прізвища Ов. І ось так, тому проводити дослідження, скільки українців наразі тут є, вони зазнали русифікації від радянського режиму, і ми цей період радянський, ми не можемо повністю дослідити, але заслуговує на увагу.
Можливо, якісь відкриття ви зробили для себе? Ну, ви вже сказали про так, це. Так. Це дуже цікаво. Можливо, ще якісь, коли готувалися до цих студій?
Звісно, що відкриття є такими, що плинність українців і міграційність українців дуже велика в Латвії, тому що для українських біженців відкриті зараз кордони, і дуже, що прикро, що дуже багато українців їде з Латвії, Америка, Канада, Німеччина. І вони не тяжко інтегруватися. Ми трішки різні за нас об'єднує спільна історія, нас об'єднує спільний ворог і нас об'єднує підтримка. Але інтегруватися тяжко і
менталітет.
Менталітет трішки інший, бо ми такі більш емоційні, да, ми не вміємо себе стримувати. І нам є чому повчитися в латишів.
Ну так, стримувати да.
Інтелігентності. Є ще які дослідження? Дослідження того, що дуже багато українців наразі...
Ми говоримо зараз про переселенців.
Про біженців. Зрусифікувалися тут, вже в Латвії, тому що, на жаль, російська мова стала тою мовою спілкування між русишами і українцями.
Я думаю, що це більш стосується до тих, які приїхали сюди за часів радянської влади.
Ну, є й сучасні випадки, тому так. Що, наприклад, щоб вивчити латишську мову, це потребує досить тривалого часу, я на собі це відчула і знаю, що це непросто, і коли ти хочеш висловити швидко свою думку, то переходиш, да, на жаль. І в побуті, якщо латиш із українцем спілкуються, то вони спілкуються.
Тобто є такі ситуації, є випадки тоді такі, що переселенці з України, щоб тому що неоднозначне ставлення буває і в Латвії, вони себе ідентифікують як російськомовні. Тобто вони намагаються не показувати, що вони переселенці.
Ну, таких я не знаю в своєму оточенні, але тому що в моєму оточенні приходять саме ті, які вірять в перемогу України над Росією якнайшвидшу і розуміють важливість питання мовного. Власне, для цього ми і відкрили міжнародну українську школу при громадській організації «Воля ЛВ», і від якої ми, власне, і ці студії ініціювали і відкрили. І робимо все те, щоб зберегти і свою ідентичність, свою національну приналежність і утвердити українську мову у своїй душі і в серці. І потім, звичайно, що багато людей, які залишили цю приналежність до України, вони повернуться, вони чекають перемоги і повернуться. І я знаю, що учні, які навчаються зараз в нашій школі, ті, які вивчають історію української державності, то вони мріють повернутися. І вони свідомі, вони абсолютно адекватно, абсолютно об'єктивно аналізують події, які є сьогодні щоденно, і як війна впливає на суспільство і на державність. І вони не покидають свою приналежність, і тому, власне, вони прийшли до нашої школи, тому що ті, хто хоче інтегруватися в європейське суспільство, ті йдуть до навчання в школи латиські або в англомовні,
так,
щоб потім реалізуватися, вже європеїзуватися. Тому
українська культура – це література, мова, звісно, театр, кіно, але це і музика.
Так.
Молодь, сучасна молодь, українська естрада, українська класична музика зараз переживає, незважаючи на війну, ренесанс, тому що стільки відродження йде. А ваша остання студія була присвячена, якщо я не помиляюсь, пам'яті Володимира Івасюка. Це такий співак.
Легенда.
Чи знають про нього взагалі молодь українська?
Ну, перше, ніж провести цю студію в українському домі, я підняла цю тему своїми учнями. Вони, звісно, про нього мало що знали. Єдине, що знали «Червону руту», яку співають і фани на футболах. То їм було надзвичайно цікаво почути, що це людина прожила всього-навсього 30 років, що його вбила система КДБ за те, що він поширював українську культуру, українську пісню і виключно українською мовою, і відмовлявся писати музику на
для Москви, для Кремля.
Москви, да, і йому які гонорари не пропонували, а він на відсіч це відмовлявся. І
красивий, талановитий. Я пам'ятаю,
всі закохані.
Оце образ був. Він одягався тоді весь Союз, пам'ятає, гарно сучасний український строй, який вони демонстрували. Ну, це було надзвичайно. І його вбили.
Його вбили. І його ідентифікують знавці української класики, українського там літературознавства, як стилягу і прирівнюють до «Бітлз».
Тільки в українській такій площині,
ну,
ні, чи всесвітовій?
Всесвітовій, так. Да. І про це потрібно говорити, і не тільки
про
співати
це,
його
пісні. Про це, будь ласка, детальніше.
Да, це тому, що він вніс свій стиль. Його пісня «Водограй» в 1972 році була піснею року, і незважаючи на те, що це було визнано в Москві, і співала вся кремлівська
еліта,
так би мовити. І потім після цього його визнали, ну просто це не можна було не визнати новизну в музиці і новизну у творчості. І це визнали всі, навіть вороги. Тому його боялися, тому що він збирав маси, його пісні співали всі, його слухати хотіли всі, і тому КДБ за ним стежило і не дало можливості розвинутися його творчості, бо творчість почала виходити за межі Радянського Союзу. А залізна завіса, вона не тільки в політиці, а залізна завіса, вона і в культурі однозначно, тому що якщо люди говорять українською мовою, то за ними стежить КДБ. так сказав Івасюк. Це його цитат.
Так. Є можливість, що через такий час, мені здається, з 15 чи більше років, що в Латвійському університеті знову буде, ну, не факультет, а, можливо, якісь там факультативи української
мови. Так, факультативи.
Мови.
Нам хоча б наразі про факультативи ми говоримо, тому що всі вже зрозуміли, що український дух, він не вивчений. За 3 дні українців не взяли, і то прорахувалися абсолютно усі, як європейці, так і американці, так і росіяни. І для того, щоб розуміти, чому ми такі, чому ми з голими руками йдемо на танки за свою землю і за своє рідне, то, мабуть, потрібно це вивчати. І не мабуть, а я впевнена, що потрібно вивчати нашу історію не тільки нам, а й тим сусідам, які є нашими партнерами, які з нами воєдино, бореться проти страшного агресора. І наша боротьба, вона має бути не лише у допомозі фронту, що це дуже важливо, і ми дякуємо нашому ЗСУ, що ми можемо сьогодні з вами зустрічатися в студії і говорити про це, що вони захищають нашу державність. А тому що наразі стоїть питання номер один – збереження державності, надважливе питання. Ну і наш фронт – це освітній і науковий фронт.
Та, у кожного свій фронт, у митців, у науковців, у вчителів, тому що ви виховуєте покоління, наш квіт, яке далі буде знати, що таке Україна, вона незалежна. І ще хочу вас запитати, оскільки вже наступного тижня сумні роковини, 3 роки війни – і чи плануєте ви які лекції в цьому зв'язку, які студії будете проводити?
Ну, я планую однозначно розповісти про об'єктивність сучасної війни.
Так.
Про причини і про можливі наслідки вже можна говорити, да, про перебіг, про вплив геополітики на сучасні події. Тому що 2022 рік, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, це буде істориками написано як новий початок в історії взагалі цивілізації, світу, геополітики. І навколо України, про українців заговорили всі, але, на жаль, вони всі говорять, а жити то нам, з цим болем жити нам. І тому нам потрібно доносити інформативно, якомога більше на широкий загал про наш біль, щоб не повторився цей біль на наступні покоління. І не тільки вже в нас, тому що агресор дуже потужний. І Латвія одна з перших країн, яка почала допомагати, зброя, гуманітарна підтримка, притулок для біженців. І українці у Латвії – це вже частина латвійського суспільства. І тому дуже приємно, що в цьому всьому нам Латвія допомагає. Це наш є і партнер, і помічник, і духовний наставник в якійсь мірі. І тому нам тут комфортно почуватися. І тому ми можемо планувати, і які теми будемо піднімати. І ми будемо піднімати їх однозначно в контексті суспільно-політичного життя Латвії.
Чудово. А перед тим, як ми зайшли в студію, ви мені що сказали про вірш? Що це за вірш?
На жаль, він сумний.
Ну, у нас...
Я не знаю, чи... Ну,
це ваш вірш?
Ні, це не мій вірш, це вірш Наталії Дзюбенко-Мейс про брата, оскільки брат, який не став нам братом. І я хочу його зачитати, тому що він багато показує того, що наше основне завдання зараз – перемогти і об'єднати всі європейські сили і всі світові сили проти
так званого брата.
Брат. Він довго набивався у брати. Завжди приходив, нібито у гості, і тішився своєї доброти. А потаємно шаленів от злості. Він супив все, що падало до рук, а потім напивався за здоров'я. А все кружляв навколо, наче круг, та захлинався випитою кров'ю. А потім знову мимрив, що пора нам жити далі у єдиній хаті. Що він бажає нам лише добра, що він не хоче більше убивати. Він все вважав давно уже своїм, ламав замки благенькі з пересердя, коли хотів, уламувався в дім, коли хотів, натравлював ведмедів. Обрид,
допік, дістав до печінок. Пора вже попередити заброду, пора сказати: зробиш тільки крок, отримаєш тризубом в дику морду. Це наші добра, Неві, синій ліс і мова наша від самого Бога. Ми не просили, то про що приліз? Поки не пізно, повертай в барлогу. Я хочу, щоб цими словами достукатися до тих братів, які нам зараз не дають жити і хочуть забрати нашу державність, тому що вони посягнули на те, що їм не належить, і щоб отямилися. І в мене є три найбільші побажання для всього українства. Ну, перше, це якнайшвидше, з найменшими втратами, перемога України над Російською Федерацією з підписанням переможного миру та майбутнім процвітанням, економічною і політичною стабільністю з утриманням територіальної цілісності і суверенітету України. Друге, це визнання української мови як мови ЄС. Тому що це надасть нам на повноцінних підставах не тільки створювати культурно-громадські осередки та громадські організації, як ми це робимо зараз, а на законодавчому рівні. Нам цього не вистачає, нам потрібен законодавче підґрунтя, законодавчий фундамент для відкриття шкіл з українською мовою навчання, для відкриття кафедри історії української державності, української філології як самобутніх. І третє – це об'єднання всього українства, досягнення спільних цілей та визнання Дня Соборності України 22 січня, коли відбулось підписання акту Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки як Дня Незалежності. Тому що період від 22 січня 1919 року по 24 серпня 1991 року – це період окупації Росією України. І я дуже хочу, щоб цей момент настав, щоб ми, так як Латвія, визнали період радянський як період окупації Росії над Україною. І 24 серпня 1991 року – днем відновлення незалежності. Ці історичні факти дуже важливі для українства, для розуміння історії української державності, і це надасть можливість нам процвітати, розбудовувати свою державу Україну, популяризувати своє українство, свою українськість і, ну, відновлювати ту ідентичність, у кого вона десь затаїлася у далеких закутках душі.
Дякую вам. Дякую, Ніонила, гостя програми, історик, науковець, яка проводить лекції в Українському домі, і ми сподіваємося, що це будуть лекції і в Латвійському університеті про Україну, про українську культуру. Її побажання співпадають з моїми мріями і багатьох українців. Я щиро вам вдячна. Ну, на цьому наша програма завершується.
Навзаєм. Дуже вдячна всім, дуже вдячна слухачам за те, що ви слухали, хто дослухав до кінця, і вперед до перемоги.
Ми з України.
На цьому наша програма завершується. На все добре. Була програма Людмила Пилип. Все буде Україна.
Ми з України
в Європі.
Живемо по-новому.
Не забуваємо своє.
Ми з України.